Привіт мейкерам! Це другий сезон подкасту про всіх мейкерів України. Цей сезон ми записуємо в рамках програми «Телекар». «Телекар» – це програма, що фінансується федеральним урядом Німеччини і виконується німецьким інститутом HIVV за підтримки GIZ Україна. І у нас сьогодні в гостях людина, яку ви вже знаєте, Дмитро Хмара. Дмитро, привіт!
Привіт!
Представся, будь ласка.
На даному етапі я більше відповідаю за проект MySat. MySat, він це такий конструктор дитячий для навчання електроніки, програмування, мехатроніки, як зараз модно звучить слово, де і також механіки трошки є, і електроніки. Ось, але також раніше цей проект був пов'язаний з космосом, і я сподіваюся, в майбутньому також буде пов'язаний з космосом. Крім того, ми не будемо сьогодні про це говорити, але якщо комусь буде цікаво, якщо когось цікавлять аерокстати для ЗСУ, можна також звертатись до мене і отримати консультацію, оскільки, слава Богу, зараз в Україні перспективні такі технології дуже гарно розвиваються. І ми, мабуть, про це теж якось пізніше поговоримо.
Дмитро, я хочу не погодитися з дитячим конструктором, а також попросити тебе розповісти про аудиторію людей, які його придбали після вашої кампанії, і, можливо, трошечки пояснити, до чого тут мехатроніка.
Ще крок назад зроблю. Ми свого часу запускали аеростати стратостати в стратосферу для Академії наук України. Випробовували там датчики для такі якісь перспективні, які знімали показники атмосфери для українських інститутів. В інших державах це фінансується за рахунок держави. Там НАСА запускає до 100 апаратів в рік. Ось, а в нас ніхто цим не займався. І ми намагались знайти спонсорів на це, приватних компаній, знімали для них рекламу в космосі і заодно запускали ось такі невеличкі шматки електроніки, невеличкі електронні вироби, які мали працювати в досить екстремальних умовах в стратосфері. І останній з експериментів вже включали в себе механіку, яка мала працювати також там при мінус 40, при мінус 50, там різні контейнери, які брали зразки повітря на великих висотах, вище, ніж літають літаки. І багато кому ми викладали в себе в групі Space Kozaks цей проект. Ми під брендом Space Kozaks розвивали і викладали інформацію. Багато хто хотів долучитись. І на якомусь етапі ми зрозуміли, що то, що ми робимо, може бути цікаво більш ширшій аудиторії і може також використовуватися для навчання в університетах. І ми запакували оцю електроніку і там якусь частини от механічні вузли в квадратну таку коробку, яка зроблена по стандартах для наносупутників, які впровадив Стенфорд в 2004 році, для того, щоб уніфікувати, а відповідно і здешевити розробку і запуск супутників. І ось такий кубік 10×10×10 сантиметрів, там знаходяться основні базові елементи, які ми використовували для пуску в стратосферу, і такі ж самі стоять на супутниках. І оцей от набір механічних деталей корпусу і електроніки, от ми і назвали «Мій супутник», або в англійській кому варіанті «MySat». І зараз, оскільки більшість електроніки, вона не просто там опрацьовує там якісь дані сенсорів, але часто ще щось ініціює, там моторчик крутить, або як це розумно називається словом, актуатори якісь включає, або навіть світодіоди просто вмикає. І фактично зараз от будь-які вироби, вони в собі являють комплекс електроніки і механіки. І щоб спростити це, ось є слово мехатроніка. І фактично, коли сучасний інженер якого шукають там, наприклад, для БПЛА, від нього очікують не тільки, що він дуже розуміється на електроніці, а також, що він знає якісь базові штуки, пов'язані з механікою, бо як мінімум треба крутити мотори.
Зрозуміло, дякую за пояснення. Я задоволеним слідкую за розвитком вашого проєкту, і ми додамо посилання на MySat до нотаток до цього епізоду. Мені дуже цікаво про географічний склад ваших замовників, чи не дуже правильно. Географію, так, географію замовлень, звідки люди і з якою метою цікавляться твоїми, ну, продуктами твоєї команди.
Ну, ми очікували, що це буде більш такі не якісь навчальні, не школи програмування, не на школи, де вчать там працювати з Arduino, як це правильно, як це часто так уніфікують от навчання електроніки, бо коли кажеш Arduino, це вже таке якби стале поняття, що тебе там навчають працювати з сучасними мікроконтролерами. Ось, і ми орієнтувалися на такі школи і університети, але була підозра, що університетам це не буде дуже цікаво, бо оскільки це дуже просте. Тобто діти вдома можуть розібратися з цим для університету. Але виявилося, що університетам це теж дуже цікаво, оскільки в них немає навчальних матеріалів. Але кампанія на Кікстартері і в Україні на спільнокошті, це сайт Big Idea, це краудфандингові платформи показали, що тільки 10% замовників – це школи робототехніки або школи програмування, Coding School, воно по-англійськи називається, або університети. Решта – це переважно чоловіки від, в межах 30-40 років, які нібито для своїх дітей купують ці набори. В Україні ситуація трошки інша, десь приблизно третина наших замовлень. Якщо по світу 1/10 – це школи і вузи, то в Україні десь третина – це школи і вузи. І останні наші замовлення за жовтень місяць – це одна приватна особа і три вузи купили. КПІ, який отримав набір минулого року, вирішив обновити до більш продвинутої версії в цьому році.
Я тебе вітаю з такими цікавими замовниками. Хочу розповісти, що у нас в рамках програми про Talkar, про яку я говорив на початку, є окремий напрям роботи зі школами. Ми готуємо проведення інженерних тижнів у більше ніж 700 школах. І я десь щойно подумав, що було б дуже цікаво провести ці інженерні конкурс з використанням вашого продукту, щоб підлітки вже от мали доступ до такого конструктора чи такого навчального набору і вже розумілися і проявилися ті, кому цікавий космос. Це було б дуже цікаво, ну це і так, помрієте.
Ну, гарна ідея. Ми, насправді, від багатьох людей чули, що крім залізяки, які ми робимо, крім механічних частин, було б добре уроки також давати. Ми даємо такі дуже прості уроки, елементарні, кілька вправ невеличких, можна сказати. Але схоже, що саме от контенту українського якогось навчального не вистачає. І я думаю, що ми будемо рухатися в цьому напряму пізніше.
Контент ці курикулуми – це дуже важлива складова до наборів, які, ну, начебто простіше виготовити, а от зібрати разом з таким навчальним планом, який буде поступово, крок за кроком, пояснювати, як користуватися, це складніша частина. І мене надихає у вашому проєкті ще деяка, ну, не знаю, не аналогія, а щось схоже, що я бачу у Великій Британії, в Raspberry Pi Foundation організовують, фундація Raspberry Pi організовують щорічні змагання, які називаються AstroPi, і вся Британія всі школяри слідкують, змагаються, здається, пишуть есе, пишуть якісь шматки коду, і у переможців цього конкурсу є можливість виконати свій код в Raspberry Pi, яка крутиться на орбіті в Міжнародній космічній станції. І так.
Та просто я дивився також на цей конкурс в цьому році. Він також був досить активний в соцмережах, на мене дуже діяло. Дуже багато реклами на мене діяло.
Добре, Дмитро, успіхів в вашому проєкті, проєктах. І розкажи, будь ласка, про свій досвід подорожі останнім часом. Як ти там опинився і чого цікавого побачив?
Ну, завдяки такому відомому проєкту ЄП, це такий інкубатор, акселератор для академічних стартапів, можна сказати. В Україні був проведений конкурс серед наукоємних стартапів, які там ще й теоретично мають якесь відношення до університетів, насправді виявилось не дуже. Але ось акселератор ЄП провів відбір наукоємних проєктів, і переможців там було 6 проєктів, звозили на Нордіп конференцію в Фінляндії, на якій збираються аналогічні проекти там в основному з Європи, з країн північних, таких Норвегії, Фінляндії, Швеції, і також в делегації були представники Міністерства цифрової трансформації, були представники університетів Шевченка, Житомирського, Львівської політехніки, ну і ще ряду університетів. Ідея цієї поїздки була в тому, щоб світу показати, що в Україні є наукоємні стартапи, і щоб українці подивились, як працює система в Фінляндії, в університеті Альто. Цей університет має багато таких визначних спін-офів, як вони це називають. Тобто компанії, які були створені на базі університету і які потім непогано вистрілили. Одна з них, це, мабуть, всі точно знають, це Angry Birds. У них там офіс прям в кампусах університету. І це дуже мене здивувало, що компанії і розміщують свої офіси прямо в тих кампусах, де студенти вчаться. Українцям відома компанія Фіскар. Це лопати найкращі для ЗСУ. AstraZeneca. Це відома всім вакцина. І, звичайно, менш відома, мабуть, назва компанії, але точно всі знають, що Притула купив супутник. Супутник був куплений у компанії iSci, яка була заснована на базі цього університету. Перші прототипи робили в цьому, і вона досі сидить в цьому університеті, не дивлячись, що є офіси продаж в Сполучених Штатах, наприклад. Не, вона досі базується і розвивається в цьому університеті. Є ще кілька таких менш відомих, але в Україні, але дуже відомих в світі. Це IQM, компанія, яка починала з того, що хотіла зробити в 2000-х свій квантовий комп'ютер, але вона зробила дуже... Квантовим комп'ютерам треба температури дуже низенькі, там менше 1 Кельвіна, це мінус 273 градуси. І вони навчились робити дуже ефективні охолоджувачі. І зараз на базі їх охолоджувачів працюють квантові комп'ютери майже по всьому світу. Є ще компанія, яка планувала вирощувати на Марсі городину, салатики, от. Але виявилось так, що багато ресторанів в світі хочуть мати свіжу їжу прямо в себе, І в них вони зараз там постачальник таких локальних теплиць для ресторанів, ну там від Японії до північного чи південного полюса. Ось ресторани купують їхні такі шкафчики і вирощують салати прямо в себе. Це Астрофарм компанія називається. Астро в них залишилось з тих часів, коли вони хотіли про космос. Ну і взагалі дуже багато. І оцей університет, він виглядає, він в місті Еспо, недалеко біля Хельсінки знаходиться, виглядає, як в фільмах виглядають отакі університетські класичні західні університети, все дуже гарно, такі будинки невеликі і, ну, дуже приємне місто, але найбільше, що мене в цьому вразило, пізніше ми ще про це говоримо, що бюджет у нього такий самий, як в КПІ. Тобто цей маленький університет, ну, він не дуже маленький, він другий там в Фінляндії, але по мірках навіть Києва він маленький і має стільки досягнень, а фінансування таке саме, як у величезного КПІ.
Ну, в КПІ також багато досягнень, про які ми, напевно, не про всі знаємо, тому це, напевно, не найкращий показник. З точки зору нашої теми подкасту «Мейкерська історія», які у тебе є спостереження, чи що ти цікавого також побачив?
Ну, от ми вже спілкувались, мабуть, тебе надихнув на цей епізод відео, яке я знімав в лабораторії, яка є при цьому університеті. Лабораторія, яка має все, від там столи для пайки, мікроелектроніки, обробка металу, до швейних машинок. Ось, і 3D-принтери в них свої, в них є сучасні 3D-принтери, які там в такому герметичному приміщенні, які по металу. Не було туди доступу, того я не міг зняти, але лабораторія, в якій можна зробити все. І от для нас, коли там кажуть, що там європейці зараз там такі не дуже мотивовані, дуже здивувало, що ну, доступ до цієї лабораторії є у всіх студентів безкоштовний. Більш того, якщо вони, їм треба для навчання матеріали, їм там будь-які можуть виділити безкоштовно. В робочі години є люди, асистенти, які можуть, якщо навчити всьому, від пайки до роботи з 3D-принтером, моделювання, ось, і є доступ навіть вночі, тобто 24 години є доступ, і також не студентам, я потім перепитав, виявилось, також є доступ, якщо вони там якось співпрацюють з університетом. Це за рахунок університету все покривається. Ось, і от я казав, що багато прототипів, і наразі вони досі роблять прототипи там підводних дронів, плаваючих дронів, літаючих дронів, у них там цілий стенд стоїть, в них дуже багато досліджень, пов'язаних з пневматикою, там теж воно все проводиться, там, бо сучасні системи, як космічні, так і там по дослідженню океана, в них там дуже мене це вразило, що оскільки там дуже великий фокус на це, ми просто ніколи в Україні з цим не стикались, але це дуже поширено в світі і потребує. І, ну, доступ це безкоштовний і для студентів, і не для нестудентів, і мене це дуже вразило. Я такого ніде не бачив, і все виглядає там всередині, як завод Ілона Маска в фільмах, або як то, що ми в фільмах бачимо у цього, у залізної людини роботизоване. Ось, і, ну, я був дуже вражений в цьому.
Пневматикою в Україні займається академія, яка є нашими партнерами по кількох подіях. Одеська академія харчових продуктів. У них також їх фокус, ну, пневматичні механізми. Mm-hmm. А з приводу доступу я трошки вражений. Ми в рамках Українська мейкерська асоціація організовуємо такі щомісячні зустрічі для лідерок і лідерів мейкерських просторів, будь-яких там відкритих, університетських, закритих бізнесових R&D. І на одній з таких зустрічей я почув, не знаю, чутки, напевно, що в в одній з університетських майстерень українських фаблабів університетських студентів не пускають в цю майстерню. Знову ж, я сам не перевіряв, не було можливості там перевірити чи поспілкуватися, але я чув, що її відкрили за кошти європейської програми, і вона тепер на замочку красивенько виглядає для фотографій, але зачинена для доступу, і туди студентів не пускають. Сподіваюся, що це якийсь чіткий наклеп, і, думаю, трошки пізніше ми з цим розберемося. А чи була у тебе можливість поспілкуватися там з студентами чи викладачами?
Ну, нам проводив екскурсію засновник цієї лабораторії. Я в нього все випитував бюджет, скільки це коштує. Він сказав, що це не такі великі гроші для університету. Каже, а взагалі ми починали там з невеличкої майстерні за 4 тисячі євро. Виділили бюджет. Потім показали, що університету можна деякі штуки, які теоретично розробляються, зробити макети і попробувати. Каже, потім дуже швидко отримали вдвічі більший бюджет. І так воно виросло до тих рамок, яких є. Здається, там зараз порядка 2000 квадратних метрів у них виділено під це. Ну, і щодо доступу студентів чи ні, в вихідний день, він казав, що от ми були в будній день, а от в вихідні перед цим, у неділю, у них 93 студенти. Тобто, це там 1%, можна сказати, того університету був в лабі протягом одного вихідного дня. Ось, коли ми були десь, ну, чоловік 30, мабуть, працювало на різних, з різними робочими місцями, і вони там час від часу змінювались, були якісь діти, я забув уточнити, але, ну, явно там ніхто не забороняв людям приходити, всі явно працювали, робоча обстановка була.
Дмитро, давай пофантазуємо, як ти вважаєш, якщо в українських університетах були лабораторії, простори дещо подібні на той, який ти побачив в Альта, які могли би бути від цього позитивні наслідки?
Я навіть можу не фантазувати. Ми взяли на стажировку КПІшника Ілью, який займається спортом щодня на тренуваннях. І в переривах між парами і тренуваннями приїжджає на годинку, на дві, а в вихідні дні надовше в нашу лабораторію. Їх вчили SolidWorks, їх вчили там основам програмування, їх вчили основам електроніки. Він каже, ну, нічого ми цього не пробували. Тобто це все були теоретичні знання. Ми чули, що є там на базі КПІ кілька фаблабів і там лабораторії, там лабораторія Лампа, але, ну, ніяких контактів, ніяких там референсів, як туди потрапити. Ну, тобто, воно ніяк не було залучено в навчальний процес. І, ну, нас тут вперше бере паяльник в руки, вперше бачить станок, по якому в них вже там 2 роки його вчили. Так само у нас була історія взагалі, нас майже у нас абсолютно всі співробітники це вчились у КПІ. І перший станок з Міхмаша, де вони там вчили 3 роки станки, вчили там ф'южн. Ось перша робота на станку. Люди приходять там, бакалаври вже, і перший раз бачать станок у нас. І деякі штуки їх приходиться перевчати з нуля. Навчальні матеріали ми намагаємося підбирати на Ютубі українською мовою, і все, що ми знаходимо, не так багато є матеріалів, це контент, який виробники станків, наприклад, викладають. Ну, але от то, що все те саме, я точно бачив в деяких приміщеннях КПІ фрезерні станки і лазерні. Ось, і то, що студенти не мають, ну, не так. То, що вони хоча б на уроках не приходять, не дивляться його, не включають, не запускають програму, це дуже прикро. Але, ну, тобто, воно є в університетах, Його треба включити в ту теорію, додати до тої теорії, яка вже викладається.
Отже, необхідність практичного досвіду для студентів, які вчаться програмувати, вчаться працювати з чіплустанками, з 3D-принтерами і з іншим обладнанням. Це одна частина. Друга частина питання. Ти працював в кількох великих компаніях. Зараз ти є співзасновником також кількох компаній. Яким чином такі майстерні могли би бути містком, можливо, між університетами та бізнесом?
От я продублюю там ситуацію, тобто, окей, станки, 3D-принтери, це все-таки, можливо, більш такі складні речі. Але от ми набираємо, наприклад, масово студентів на виробництво аеростатів, і деякі з них не знають, що таке болгарка і як нею користуватися. Чисто на побутовому рівні я собі не уявляю, як це може бути, але і проблема в тому, що ти береш студента КПІ або там Національного технічного університету, такий там більше по автомобілях або НАУ, і тобі до нього треба ставити дядіньку 40-річного, який буде йому елементарні речі розказувати. Тобто ти очікуєш, що приходить інженер з освітою, який може навпаки брати 40-літніх дядьків собі і ними керувати, ставити задачі, виконувати, а вони просто не можуть включити болгарку, при тому, що закінчили вуз. Я розумію, що тут ще є питання в тому, в якому середовищі росла людина, там, в яких умовах, тобто, можливо, йому ніколи та болгарка, там, нема дачі, жив завжди в квартирі, де він ту болгарку бачив. Але коли випускають інженера в вуз, і він не може користуватися елементарними інструментами. Це, звісно, жах. І, що можна говорити про якість такої інженерної освіти? Ось, тим більше, якщо людина прям вчилась на автомеханіка, відівчилась, це просто мені не зрозуміло. Просто ми декларуємо, що в нас є непогана освіта, але декларація від реальності трошки відрізняється.
Тобто бізнесу здебільшого доводиться перевчати тих інженерів, які приходять.
Так, і це величезна проблема.
Цікаво, бо у всіх в головах сучасність і Stark Industries, да, про Iron Man ми говорили, і в головах у всіх цифрові інструменти, а виявляється, що навіть з традиційними інструментами у людей мало є доступ, мало є практики. В Києві, щоб це виправити, напевно, трошки простіша ситуація. У нас є дві майстерні відкриті. Це платформа «Острів» в районі Караваєвих дач і «Хаклаб» на Подолі. Це майстерні, які проводять відкриті безкоштовні або за невелику плату навчальні класи, де можна навчитися працювати з традиційним інструментом, а також там трошечки сучасним цифровим. Або не трошечки, то ми посилання на ці майстерні додамо в нотатки до цього епізоду подкасту. По інших містах також є майстерні, на жаль, не так багато, і це одна з задач Української мейкерської асоціації, над якою ми працюємо, надати більше можливостей для енергійних людей, які хочуть відкрити таку майстерню у себе в університеті, у себе в громаді, у себе в школі чи на підприємстві навіть. Дмитро, і на заключення, можеш, будь ласка, розповісти про цікаві знайомства, а також енергійних людей, з якими тобі довелося стикнутися під час цієї поїздки?
Я би хотів поділитися перше головним таким враженням, яке не дуже пов'язано з, можна сказати, з інженерною спільнотою, але воно безпосередньо на це все впливає. При університеті є спеціальний відділ, який складається з маркетологів, бізнес-девелоперів, які шерстять серед розробок, якими займається університет. Вони намагаються якісь академічні розробки монетизувати. За останні роки їм вдалося там, вони там дають по 500 тисяч гранти, тобто вони просять професорів, щоб вони думали, як можна комерціалізувати їхні там фундаментальні дослідження. ISI – це один з прикладів, коли люди займались просто радарами, і через отаку от то, що були ззовні такий спеціальний відділ, який думав, як це монетизувати, це вилилось супутникову кампанію зараз, спін-офф воно в них називається. Ці люди мотивують професорів думати, як можна заробити на їхніх фундаментальних дослідженнях, передусім, гроші. І ось там, виділяючи по 500 тисяч, вони там за останні роки вже роздали 60 мільйонів. Тобто це можна оцінити, це більше 100 проєктів вже отримали підтримку грантову від університету і місцевого уряду. І ці проекти, в які там університет вклав гроші, вже залучили понад півмільярда євро приватних інвестицій. Тобто тут університет дає поштовх, а потім вже заходять приватні інвестори. От в них є вже певна відпрацьована процедура. 25% отримує університет, 25% отримує сам підрозділ або сам професор, який отримав це все. Тобто це така от трансфер технології, роялті, і це мотивує професорів займатися. І вони кажуть, що вони намагалися робити по-іншому, класично. Впроваджувати курс підприємництва в вузі, впроваджувати якісь додаткові курси. Ну, воно там особливості навчання в Європі, ти можеш вибрати деякі предмети, послідовність там вивчення предметів, і вони запроваджували оці от предмети. Ніхто ними особливо не цікавився. І останнє їхнє ноу-хау, як вони намагаються інтегрувати у цю академічну академічне середовище підприємництва, вони в звичайні курси, уроки, так би мовити, звичайний навчальний процес, там викладають фізику, викладають математику, викладають якісь там сучасні технології і туди включають приклади підприємницької діяльності і запрошують вже успішних підприємців, які вийшли з академічного середовища. Бо кажуть, що якщо просто окремо робити курс і не пояснювати це все, не вчити професорів, що можна цим займатися, то дуже ніхто не буде цим займатися. І в них і все рівно вони жаліються, що в них дуже маленький KPI, ще 300 професорів, тільки 20 на поточний момент зараз працюють над комерціалізацією своїх фундаментальних досліджень. От. У нас і близько такого нічого нема, і ніколи не чув, і для нас це не тільки лаба, в яку мають доступ студенти, це щось фантастичне, але й отакий підхід університету для того, щоб було прикладне застосування і навіть заробляння грошей на якихось таких дослідженнях, які мають фундаментальний рівень. А прикладні там набагато простіше можна комерціалізувати за рахунок грантів від центрального уряду Фінляндії, від місцевого уряду міста і від університету. І це дає величезні їм здобутки, не так, величезні переваги. Корпорації зацікавлені відкривати офіси в цьому університеті. Ось ми з цього починали, от фактично можна цим завершити. І а друге, це все рівно там відчувається, що це університет, це все-таки університет, це не комерційна установа. І дуже, от то, що я казав, що там тільки там 400 професорів, тільки 20 займаються комерціалізацією, решта, вони займаються дуже крутими речами, але вони мають можливість за рахунок державної підтримки займатися цим, але і за рахунок прибутків університету також, що вони мають доступ до сучасних лабораторій, вони мають доступ до експертизи, вони мають доступ до фахівців не тільки в університеті, але й в компаніях, які працюють тут поряд. Ось така унікальна екосистема створена, яка дозволяє розвиватись всім, і бізнесу, і університету, і студентам. Вони мають більший вибір набагато. І мені щось здається, що в Україні ми не скоро побачимо такий симбіоз. Ось,
ну, було б цікаво до цього докластися, долучитися. Да. І ти натякав, що з вами були хтось в поїздці цікаві.
Так. Да. Я не знаю, я процитую одного з учасників, який був організатором цього івенту. Я не буду називати, але він сказав, що насправді керівники українських вузів говорять тими ж майже словами, що от нам там читали лекції різні представники цього університету Альту. Тобто слова говорять ті самі, вони вже понавчались. Представники вузів вже багато років їздять по Європам і Америку, відвідують, де бачать це все. Але результатів всієї їхньої діяльності досі ніякої немає, не видно, і все залишається на папері або на якихось формально зроблених інкубаторах, формально зроблених конкурсах технологічних, які мають щось робити, формально зроблених кластерах, взято, скопійовано якби обгортка, назва, якісь там
гроші, фінансування,
активності, але нема оцього базових речей, які налагоджених процесів, які дають результат. Ось. І мене це трошки так, як це засмутило, що ось людина, яка це все організовує, вона не бачить цих результатів. Там, звичайно, в них є свої плани, як це змінити. Я знаю, що має підключитися і Міністерство цифрової трансформації до цього. І є певний план, але із-за того, що дуже багато формально вже ніби в Україні існує, а насправді ніфіга не працює, дуже важко буде зламати цю систему. Тобто нам треба не будувати з нуля, нам треба зруйнувати, а коли ти будеш щось руйнувати, то оця от машина, яка вже там працює, її треба зупинити, а потім переробити. Це набагато важче, коли робити з нуля. Ось, і того швидких результатів очікувати не треба. Але є надія, що якісь невеличкі, можливо, вузи десь регіональні.
Куди нам дивитися?
Отримають якусь підтримку, якийсь досвід, і це їх, якби, їм допоможе швидко щось зробити в себе.
Дякую, Дмитро. Отже, якщо ви є представницею або представником вищого чи середнього чи шкільного навчального закладу, і у вас ситуація інша, ніж Дмитро описує, то, будь ласка, зв'яжіться з нами, ми докладемо зусиль для того, щоб про вашу історію почуло якомога більше людей. Нам цікаві такі історії, то також звертайтеся у форму чи посиланнях на сайті чи в соціальних мережах. І нагадаю, що сьогодні з нами в цьому епізоді Дмитро Хмара, співзасновник компанії MySat, Space Kozaks та Lunar Systems. Дмитро, дякую тобі за надихаючу розмову. Я знову розумію, що роботи багато, але мені здається, вона цілком реальна для того, щоб і у нас впровадити цікаві механізми співпраці та підтримку майстерень і лабораторій на базі навчальних закладів.
Дякую, всім успіхів.
До зустрічі. Нагадаю, що другий сезон подкасту про всіх мейкерів України записується в рамках програми «Телекар». «Телекар» – це програма, що фінансується федеральним урядом Німеччини і виконується німецьким інститутом HIVV за підтримки GIZ Україна. До наступної зустрічі.